እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሐንም ሰምኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘም ሐላልፎ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈውቀ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትኽልል ከም ዝተዓወተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፊጡን ኣብቲ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ከይህውኽ ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት እቶም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጨፋ ብምፍፃም እውን ከሲስዎም ኣሎ ከም ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ምዕራባዊ ክፋል ክልል ትግራይ ናፃ ወፂኡሎ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሰራዊት ሰብኣዊ ኣገልግሎት እውን ይህባሎ ኢሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሽራሮ ክቆፃፀር ከሎ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ዝተረሸኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝረኸቡ እውን ገሊጹ ኣሎ ከም ፀብፃብ ወኪላትና ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ጉባኤኡ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝርከብዎም 39 መራሕቲ ህወሓት ዘይምኽሳስ መሰሎም ቀንጢጡ እቶም ኣባላት ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻል መጥቃዕቲ ብምፍፃም ጥርጥራት እዮም ኢልዎም ኣሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ።
ኣብ ማይ ካድራ ብኣሰቃቂ መገዲ ዝተቐትሉ ኣማኢት ሰላማውያን ሰባት ዘርኢ ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ማይ ካድራ ጅምላዊ ቅትለት ተፈፂሙ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን መግለፂ ዝሃባ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ነቲ ብናህሪ የንቆልቁል ኣሎ ዝበልኦ ኩነተ ኣብ ትግራይ ከም ዘተሓሳሰበን ጠቂሰን ሰራዊት ክልል ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስትን ነቲ ዝጀመርዎ ውግእ እንተቐፂሎሞ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኾን እዩ ከቢድ ሞት ህወትን ጥፍኣት ንብረትን ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዶብ ሰገርን ምፍንቓልን ስደትን ክውስኽ እዩላን። ጠንቂ እቲ ኣብ ማይ ካድራ ተፈፂሙ ዝበሃል ጅምላዊ ቅትለት ንፁር ሓበሬታ ኣይተረኽበን ዝበላ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሙሉእ መስርሕ ምፅራይ ንኽካየድ እውን ፀዊዐን። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ብዘለዉ ወገናት ኮነ ተባሂሉ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ብገበን ኩናት ዝሕትት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ናብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ውግእ ተዓዋቲ ኣይከሉን እዩ፣ ስለዚ ከይደንጎኹም ንኣፈላላይኩም ብልዝብ ፍትሕዎ ከም ዝበላ ካብ ሕብረት ሃገራት ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣይ ዝበልኦ ዘርኣዊ ውጥረትን ውግእ ኣብ ትግራይን ዓሚቕ ሻቅሎት ከም ዝሓደረን ፍልይቲ ኣማኻሪት ሕቡራት ሃገራት ክልኻል ጅምላዊ ህልቂት ከምኡውን ፍልይቲ ኣማኻሪት ሕቡራት ሃገራት ንምክልኻል ህልቂትን ገሊፀን። ፕራሚላ ፓተንን ካረን ስሚስን ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን ዘረባ ፅላኣት ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝበፅሐን ንዓመፅ ምልዕዓል ከበድቲ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሃውሪ ምእሳርን ምቕታልን መፍንቓልን ዕንወት ንብረትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ከም ዝተጋፍሐን ጠቒሰን። ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብዘርኦምን ሃይማኖቶምን ዝፍፀሙ መጥቃዕታት ብብርቱዕ ዝኹነን እዩ እውን ኢለን። እዚ ክስተት እዚ ብቕፅበት ደው ክብልን ናብ ዝኸፍአ ፀገም ቅድሚ ምዕራጉ ፍታሕ ንክግበረሉን ፀዊዐን ይብል ሪፖርተርና ማርጋሬት ባሽር ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝርከበሉ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ካብዚ ዜና እዚ ከብ ህፃናት ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ብወገኑ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሕነት ቆልዑ ኣስጊዩኒ ኣሎ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። ዩኒሴፍ ወሲኹ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሕጊ ንክኽተሉን ንህፃናት ክሕልውን ፀዊዑ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብቲ ከባቢ ብዘይገደብ ንክበፅሑ ክሕግዙ ናብ ሰላማውያን ሰባትን ናብ ቆልዑን መሰረታዊ ቀረባትን ክባፅሑን ክገብሩን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ ውግእ ዝካየደላ ትግራይን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎን ተዋጋቲ ሓይልታት ነቲ ግጭት ከድቅሱ ንሂወት ሰባት ከኽብሩን ትካላት ትሕቲ ቅርፅን ክከላኸሉን ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ፀዊዑ። ኣብ ትግራይ ናብ ውግእ ዝኣተዉ ኩሎም ወገናት ንተፃብኡ ኣቋሪፆም ልዝብ ንኽጀምሩ ኣሜሪካዊ ሴነተር ጂም ሪሽ ፀዊዖም። أبال كوميتي وصاسنة أمريكا زغونو ميستر ريش أبزر غروة مجلسي إثيوبيا ناوغ حد حد تتحلو الأدل قادي إيو نزوباوي هد أتكات تخوصق أتوهنيو لعلو كلوغنا ندهنة تزوي إثيوبيا دموقراسياوي سققر إتعقرن انكفات كخون إيغالي لام يونايتر ستسن معبرساو عالمن كلهم وقرات نابرز زب نفعاتو كدفقو تهنت سلامويان سبات كرقاقز سباوي حاقز نابزوي كقرب اگر قلوت انترنت تلفون كملس نتساقم بلزب سلامة فتح كرقبن اتحساسي وام أبادي سببان سالستي أبزق السلة تفتاش بركز زبولو أسوارن كلتاويتن أربعن كلتن تورتورا سباتن كامزت أسارو بوليس تاكتا مافليتو كوميشنر جيتو آقاو نميدياتات تاقر بمسارت زعب ومجلسي ننعي روحات الأختو تقبلوم نخطق برو أناتن كاسا أسو رخيبا يوم نزبولوم حيزو يمربر كامزلو غاليسو إذا كامزي لكلو فيدرال بوليس بصعدة تاقر تارتيرا يوم نزبولوم تيس عنشدوشتن سبات نايمت حزي تزاز كامز قاليتو الله فيدرال بوليس وانبادي إلو نزغل صحوحات قبل السامين إز زفت صمو كدت هاقر زبولو مغنياب بمكبار تارتي رويوم إيه نزغلوم تسعان شدشتن سيفلاتن وتحدر أو مقونناتن نمسار زخولو تإزاز كم زوصاون الله وغير الله نكسرو تإزاز بيت فردي كاب مونغو زوصولوم قاليوم دكتور دبرز إن قبرم قال وزورو فتلور قبرك زاغر آتو سيوم مسفنن آتو صحات نقان يركبوهم كوتا دراوم وكوننات ليتنال جنرال تادس ورده مجر جنرال يوهانس ولجرجز مجر جنرال برهان نقاشين قال اوتن يركبوهم بستاسا سرزينا فيدرال منقست بمسارت ابتقرائز اووجو هسوس قزي نزو مسرطو قزياوي منقستي دكتور مولو نقاوان نفس امي ديرو كمزمارسة قالي تفيبل بلس كاتشو عم حصل اخو ريبورت بيرو كوميونيكيشن كلل تيغراي لومي عربي نشومت فيدرال منغستا ودعد تيغراي عملكيتو ابزوت ومغلسي لومو خونه صباح زخونه مدراو حيلي كفقد حزب تيغراي وصاي نخم حضرك كويك عن زمرص كايوم مرحتغا كغيروم ايي مبال بدوكا كام حلام زسغره ايي خونن الى الله
لعلوي الاوف ايرترا ابو السودان مس بريزيدنت السودان عبد الفتاح البرحان دراهيبون بمينيستر وطعي إرترا عثمان صالح زمراح الأوخ تمالي أبو كارتون مسمراحة السودان أبسرافة بلوان بلغتي فرزدنتي سياسة فوركي زبسحو كخون قولو أبو كلتي آون زباون قدات مزرابون مينيستر دينا إرترا أتو يمانا قبل مسكر بتويتر حبير اللون التي مسل قدم مينيستر عبدالله حمدوكوون سزاربه بجل الأوخ إرترا بزعبا عبيتو بيازر رؤوز اللو حالدش معبالتاتون حسابات كمسلاواتو التي حمرتا يتاكس سودان نايزو وانزي أدمنبر إغاديا
إذا تكتات الوزلهم كاب واشنطن دي سيزفن وزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حالة لفيوم أب كل التقرأي كايد أفضل لخينات لعلى عصر تشح سراويت ماريخ نايلوم مرح يخل التقرأي دكتور دبرتين قبر مكايل كابتن زتمارهو إيرتراويان ون يركبو وميلو معلوم دكتور دبرتين عم مغلطيهم فيدرال منغستي هزب التقرأي كرب حيلي إلكتريكا يركب نما فلفل حيلي تكزة بنثاري توقيعو خبلوون كسيتو معلوم ملغي تاسبها خام مغالن الزعب لي أخلنا اللوم
مرحبا من قصتك للتقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكايل تمالي على ذهب ومبرهم تهزبه كينات قدشير الليلوم هزبي نتورار يمكت اللو زبالو دكتور دبرتيون سراويت كلتها قراتن حيل حد كللن تدميرهم يوغ او زلو والان تخونو بجدن النت يمكت اللو بوالد ما تزاريبهم عبد المعراب تقرأي هزبي مسمك لخال حيل تكلل بمخوان يمكت اللو زبالو تم مرحي حزوان تتنخيرو قدشير اللو بموال حبي رميهم عبد حزوان زخور تاريخي فتسام اللو زيدو ما بغدس عليه كذكري زاجد لعلى عصر تشح سراوي تماريخهم يوم يلوم دكتور دبرتيون
فعوزي يزلو مخيطة زغرني لعلى عصر تشح دخون زد حزلي مخيطة قينا سلزغون قدسولي لعلى عصر تشح قدمت الغيلنا كم عينة جدتن كم عينة ولق يتحيثن زلو لعلى عصر تشحون زد حيزم اللو زيوم كم إمدتنا وقعبوين عن حزم زلو تولدهم نفلنا التحذانا تفلا ليخونا يخلنا أدموني نورك حزونا يكون نايكون يكون دير بيرسب عوال سراوي تخونا بعبوين عن حزم زلو
كاب مونغوم إيرتراويان إيركابوام إلوم
أبزوغ استمارق وطادرا شعبيا ونلو زوغ حزون ذا حزل قانتون بحيلي المتأسلة الغون بحيلي المتكس قبوي زوغ كل تحسوتي وكل أمل أختي كان إرساد أفويل لنوالو بستخلال الميديات هذا اللي فوز نورو بيتشبوت بحدا يواقوهم ذلو مرة يا قاسي راهي ولو هم استمارقون نخلو بلسنا بب
እቲ ኩናት ተጀሚሩ እምበር ኣይተወድአን ክብርና ንመንነትና ንክንሕሉ ክንምክትና ኢሎም ህዝባዊ ሓድነትን መትከልን ሒዝና ዘድሊ መሳርሒ ኩናት እውን ተዓጢቕና ኢና ክብሉ ድማዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ ህዝቢ ትግራይ ዓልየቱ ንምንፃት ዝተኣወጀሉ ኩናት ብዝግባእ መኪቱ ብዓወት ክዛዝም እዩ ድማ ክብልዮም ዝተዛረቡ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወሃቡ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ስልኪ ኢንተርኔትን ባንክን ተቋሪፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ካብቲ ክልል ዝርከቦ ሓይሊ መፈልፈሊ ብምጥቃም ህዝቢ ክግልገል ጌርና ኢና ኢሎም ኮይኑ ግና ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ መንግስቲ ፌደራል መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘን ብተወሳኺ ድማ መከፋፈሊ ሓይሊ ብነፈርቲ ውግእ ደብዲቡ ግልጋሎት ክቋረፅ ገይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
ዘሎ ግድብ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ብመንጫዊ ኣገልግሎት ንትግራይ ይህብ ከም ዘሎ ስለዝፈለጡ ደብዲቦም እዮም ኣብ ፀልማት ንወር ኣብ ፀልማት ነበር እውን ይተወሲኑ ኣይ ንሕና ሰብ ፀልማት ይነብርን ቴክኒካዊ ክእለት እውን ኣለና እዩ ከም ዘለና ውን ኣራሪፅና ኢና ግልጋሎት ንጀሚርና ኢና ክፍን ዝዓፀቦ ግልጋሎት ኢና ንሕና መሃብ ጀምርና ብርሑቅ ዘይከኣል ምኳኑ ዝፈለጡ ግን ብኣየር ስለዚ ስርዓት እዚ ፀልማት ክንነብር ዝወሰነ ወላ ድዋሕ ይበል ተተዘይ እዩ ደብዳብ ጀሚሩ ሕዚ ተዋሪፅ ዘሎ ብደብዳብ ምክንያት እዩ
ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምዘየለ ተዓዚበ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቶም ብዝተኸኣለ ነቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ግልጋሎት ክረክብ ንምግባር ፀዓሪ ይገብር ከምዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ንምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፉ መልእኽቲ ንምንታይ ከም ዝዋጋእ ክሓስብ ከም ዘለዎ ብምግላፅ እቲ ኩናት ምስ ህዝቢ ምኳን ድማ ክርዳእ ይግባእ ኢሎም መንግስቶም ንፖለቲካዊ ፀገም መፍትሒኡ ፖለቲካ እዩሉ ከም ዝኣምን ብምግላፅ ኮይኑ ግና ብሓይሊ ንምንብርካኽ ዝመፅእ መሬት ትግራይ ኣይክወርን ንዝመፅእ ግና መቕበሪ ስፖታ እምበር ዝረኽባ ቦታ ኣይህሉን ብምባል እዮም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቕለም
ነመስግነካ ሙልጌታ ኣብዚ ፀብፃብ ሙልጌታ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወታደራት ኤርትራ ተማሪኾም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኤርትራ ግን ኣብዚ ኩናት ኢድ የብለይን ክትብል ኣብ ሰሙን ዝምግላፃ ዝዝከር እዩ ብመሰረት ፀብፃብ ሮይተርስ ንሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብምጥቃስ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳ ንዝብል ፀብፃብ ኣሉታ መሃባ ንፅብፃቡ ዝዝከር እዩ ከምኡ ውን ኣብዚ ናይ ሙሉጌታ ፀብፃብ ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብነፈርቲ ውግእ ፌደራል መንግስቲ ተወቂዑ ንዝብል ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና ከምዚ ከዓ ይብል ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ልክዕ ከም ካልኦት ግድባት ብፌደራል መንግስቲ ዝተሃንፀን ፌደራል መንግስቲ ዘመሓድሮን እዩ ኣብዝ ሓለፈ ሰንበት ሚሊሽያታት ሕወሓት ነቲ ግድብ ንምሕላው ንዝተዋፈረ ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ካብ ስርሑ ንምትዕንቃፍ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ቁፅሮም ዘይተረጋገፀ እንተኾይኑ ካ ብሂወት ዝተረፉ 11 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ጎንደር ኣትዮም እዮም ኢሉ ኣሎም ኣብዚ ቀፀላ መዓልታት ከ ኣክቲቪስት ሕወሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ግድብ ተቆፃፂርና ኢሎም እዮም ዝበለት መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚሊሽያታት ሕወሓት ኣብ ማይካድራ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ዜጋታት ዝፈፀሞ ጨፍጨፋ ምልኪቱ ሪፖርት ኣብ ዘውፅኣሉ ዕለት ትኩረት ህዝቢ ንምቕያር ግድብ ተከዘ ብቦምቢ ተወቂዑ ክብል ደይመደይሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብቴሌቭዥን ፈንዩ ኢሉ ኣሎም ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ግድብ ተወቂዑ እንተዝኸውን ዘስዕቦ ምዕልቕላቕ ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ሓሶት ምዃኑ ከዓ ብቐሊሉ ምርግጋፅ ይከኣል ኢሉ ኣሎም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ፅንፈኛ ጉጅለ ክብል ንፀውዖ ተፈጥሮኣዊ ባህርኡ ስለዝኾነ ብሓሶት ከእምን ክቕፅል እዩ ነዚ እውን ኩሉ ክግንዘቦ ከነዘኻኽር ንፈቱ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ናብ ወፃኢ ሓይሊ ደገፍ ከይደለየ ንጉጅለ ጥፍኣት ሕወሓት ዝበሎ ንምድምሳስ ዓቕሚ ኣለዎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ዶክተር ቀነኣ ያዴታ ገሊፆም ብካልእ ዜና 17 መኮንናት ሰራዊት መራኸቢ ብምብታኽ ንሕወሓት ምቹእ ኩነታት ፈጢሮም ብዝብል ከም ዝኣሰረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፆ ኣሎ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ፀላኢ ክጥቀመሉ ሓሲቡ ዝነበረ ዕላማታት ዝበልዎ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይረ ኣለኹ ይብል ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ንዝበፅሑና ፀብፃባት ምኒ ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጣሜራ ቶላ
ሚኒስተር መከላኸል ኢትዮጵያ ዶክተር ቃን አያ ዴታ ለምን ጋዜጠኛታት አብዛሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደግፍ ኃይል ወጻኢ ዘይድዮን ንሕውሓትነ ምድምሳስ ዓቅሚ ዘለዎን ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ምስ መከላኸል ኃይሊ ኢትዮጵያ ወጊን እዩ ንዝብል ካብ ሕውሓትነ ዝቐረበ ክሲ ኣነዓኢሶም ኣለዉ እቲ ጋዜጣዊ መግለፂቶም ሚኒስተር መከላኸሊ ብሕውሓት ተዘርጊሑ ንዝበልዎ ክልተ ሓሶት ይኽብሉ ዝጠቐስዎ ሓበሬታት ትኩረት ዝገበረ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ናይ ሓሶት ዝበልዎ ሓበሬታ ናይ ሕውሓት ቀቢፀ ተስፋ ምልክታት እዮም ዝበሉቶም ሚኒስትር ሓደ ካብኡ መንግስቲ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ይወግእ ኣሎ ዝብል ክሲ እዩ ኢሎም
ከውጭ ሃገር ጋር ኮነን ሰራዊቱ የትግራይን ህዝብ እንደመወጋ አይነት ነገር አድርጎ አቀርባል። ይሄን ስተት ነው። ባንድ በኩል ይሄንን የጥፋት ቡድንን ለማስወገድ ሰራዊቱ ምንም ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ አይጠይቅም። በቃ
መስወጣ ሀገር ኮይኑ እተ ሰራዊት ንህዝብ ትግራይ ይወግእ ከምዘሎ ጌሩ ይቅርበሎም እዚ ጌጋዩ ነተናይ ጥፍአት ጉጅለ ንመውጋድ እተ ሰራዊት ናይ ወፃኢ ሓገዝ ዘድልየ ኮነን ኣሽንኳይዶ ነዚ ገበነኛ ህዝባዊ ዕላማ ዘይብሉ ጉጅለ ይትረፍ ካብዚ ንላዕሊ እንተመፀውን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ተልእኹ ክፍፅም ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ ኩናት ይብሉ እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ተራገበን ንምንዳይ ዘይኮነስ ነቲ ንሉዓላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ፅንፈኛ ጉጅለ ዝበልዎ ንመሓዝ ኢሎም ኣለዉ እዚ ጉጅለ ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ኩናት ሕድሕድ ኣምሲሉ የቕርበሎ እዚ እውን ጌጋ ኢሎም ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ደገፍ እውን ክቕፅልን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ሚሊሽያን ከዓ ነቲ ጉጅለ ኣሕሊፉ ክህብን እውን ፀዊዖም ኣለዉ
የትግራይ ልዩ ሃይልና ሚሊሻው ይህንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን አለበት።
ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ትግራይ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ከውሊ ክኾንዎ ይብሎምን ንሳቶም ንዝተረብሕዎ እዚ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ንዘይርብሓሉን ዕላማ ንዘይብሉን ኩናት ክስለፍን ዘየድሊ መስዋእቲ ክኸፍልን የብሉን ስለዚ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኢሉ ንሰራዊትና ይሃብ እንተተኻኢሉ እውን ነቲ ሓይሊ ጥፍኣት ሒዙ ናብ ሕጊ ከቕርብን ንርእሱን ንህዝቢ ትግራይን ካብዚ ሓይሊ ጥፍኣት ነፃ ከውፅእን ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ግድን ክከላኸሊ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ክዋጋኣሉ እየ ዝብል እንተኮይኑ ከምዝድምሰስን ስጉምቲ ከምዝውሰዶን ክፈልጥ ኣለዎ እዮም ዝበሉ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበልዎ ብጥንቃቐ ይፍፅመሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ናይዚ ጉጅለ ጥፍኣት ዝበልዎ ውዲ ተገንዚቡ ናብ ጉድኣት ከይኣቱ ኣጠንቂቖም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ ስትንፋስ ህወት መራሕቲ ሕወሓት ነይሮም ዝበሎም መእከቢ ነዳዲ ዘይትን ኣፅዋረትን ካልኦትን ዝተመርፁ ዒላማታት ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣዕንየን ክብሉ ቀንዲ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተዛሪቦም ክብል ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም እቲ ዜና ነቶም ጀነራል ብምጥቃስ እተን ነፈርቲ ውግእ ከም ድሌተን እናተመላለሳ ዕላምአን ይድብድባ ምንባረንን እቶም ፓይለታት እውን ሰላማዊ ሰብ ዝጉዳእ እንተመሲልዎም ከም ዝምለሱን ከም ኣድላይነት እውን እቲ ደብዳብ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ይብል እቲ ዜና መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝተዋሃቦ ማሓደራ ሓዲጎም ክሕደት ሃገር ዝፈፀሙን ኣካል ውድት ሕወሓት ነይሮም ዝበሎም ጀነራል መኮንናትን ላዕለዎትን ታሕተዎትን ሽመኛታት ኣሲረ ክብል ፌደራል ፖሊስ ምግላፁ ሚድያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ እዞም ወተሃደራዊ መኮንናት 24 ጥቅምቲ ምስ ሰሜን እዝ ዝነበረ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ክብተኽ ብምግባር ነቲ ጁንታ ክብል ዝገለፆ ጉጅለ ሕወሓት ኩነታት ክጥዕም ገይሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቓዱ ወዲ ነጮ ብዝብል ዝፅውዑ ምስተሓባበርቶም ብክሕደት ሃገር ብመከላኸሊ ሃገርን ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስን ከምዝተታሕዙ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቓዱ ወዲ ነጮ ቅድሚ ዝለውጢ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ኣዛዚ ኣግኣዚ ኮማንዶን ፍሉይ ሓይልን ዝነበሩን ድሕሪ ለውጡ ከዓ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ መምርሒ ርክብ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም ድሓር ከዓ ቦምብታትን ናይ ሚሳይል መሳርሕን ዝሓዙ 11 ሰናዱቕ ናውቲ መራኸቢኦም ብዝብል ናብ ትግራይ ንምልኣኽ ክዳለዉ ከለዉ ኢድ ብኢድ ተታሒዞም ኣለዉ እውን ኢሉ ኣሎ እቲ ዜና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ንዓመታት በዓሌታዊ ዘይምስምማዕ ክትሳቀ ፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ትግራይን ዝተላዕለ ኩናት ምናልባት ናብ ዘይምለሰሉ ኩነታት ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም ይዛረቡ ኣብድርኩኺት ውግእ ሕድሕድ ንርከብ ኣይኮና ንብል ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኩናት ሕድሕድ ኣላ ኢና ንብል ዘለና ይብል ኣብ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ብጆርከን ሰላምን ኣተቕላልያ ጎንፅን ፕሮፌሰር ክጀትል ትሮቦል ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣካየድ ብዘሎ ጎንፂ ብኣማኢ ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶምን ብሰንክቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርነት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖምን ተንተንቲ ይዛረቡ ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ሳራ ፍሳሃየ ከተቕርበ እያ
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶም ቅድም ኢሉ ዝወፅ ሓበሬታ የመልክት ብሰንኪ እቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖም ተንተንቲ ይዛረቡ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ብምክንያት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንዋሕ መረፃ ትግራይ ካብ 9 ክልላት ተፈልያ ብኣቆፃፅራ ኣውሮባ መስከረም 9 ብዘካየደቶ መረፃ ዘመበገሲኡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ወጥሪ ነጊሱ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ ከም ሓበሬታ ተንተንቲ ፖለቲካ እንተኮይኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ዘይሕጋዊ ክብሉ ዝበየንዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን የድሕንዋ ዶ ይኮኑ ወይስ እቲ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስትን ሕወሓትን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ሕቆ እቲ ግመል ዝሰበረ ዕንፀይቲ ይኸውን ዝብል ዘተሓትት ጉዳይ እዩ ይብል ትሮምቮል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዓብዪ ናይ ዓቕሚ ዝኽመት ዘለዎ እዩ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ኣጋጢምዎም ዘሎ ኩነታት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ዘፀግም ይመስለኒ እቲ ኣፈላላይ ዕምቀት ፈጢሩ እዩ ኢሎም እዮም እቲ ጎንፂ ካብ ደባት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ከይኳሳሕ የስጊ እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ሰሙን ሓላፈ ስደተኛታት ኤጀንሲ ሱዳን ከም ዝበሎ ልዕሊ 2500 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ከም ዝኣተዉ በብዕለቱ ድማ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ይውሕዙ ምህላዎም ሓቢሮም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ ዝሃድእት ሃገር እያ ክብል ዝዛረብ ድማ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይረክተር ፕሮጀክት ሙርቲ ሙቲጋ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ዝዓበየ በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ ከምቲ ሓደ በዓል ስልጣን ብግልፂ ዘቐመጥዎ ኢሉ ዝጠቐሶ እንተ ደኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላላይ ውሽጣዊ ቀልውላው ተላዒሉ ንውሽጢ ዘይኮነስ ንደገ ዝባራዕ እዩ ዝኸውን ክብል ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምት ብምዃኑ ሰላም ኢትዮጵያ ነታ ዘይምርግጋእ ዝነገሰላ ኣፍሪካ ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ ሙቲጋ ወሲኹ ሓቢሩ እዩ
ይኸምልና ሰራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ዓለም ለኽ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሪፖርት ኣብ ክልል ትግራይ ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ እትርከብ ማይካድራ ትበሃል ከተማ ብዘሰቀቕ ኩነታት ዝተቐትሉ ብኣማእ ዝቁፀሩ ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ተሳትፎ ንዘይብሎም ንፁሃት ሰባት ምጭፍጫፍ ብገበን ኩናት ዘሕትት ተግባር ምዃኑን ኣምነስቲ ኣፍሊጡሎም ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ፀብፃብን ኣብዚ ጉዳይ ክልል ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ዝበልዎ ጠሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዲፕሮስ ሚቼና ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምንም ርክብ ዘይብሎም ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝመስሉ ብዙሓት ሲቪላት ምጭፍጫፎም ኣረጋጊፅና ኢሎም ኣምነስቲ ኣብ እዋን ጎንፂ ንሓበሬታ መረዳእታ ዝኸውን ቤተ ሙከራ ናይ ዲጂታል ስእሊ መረጋገፂ ከምኡውን ናይ ሳተላይት ምስልታት ተጠቒሙ ዝገበሮ ምፅራይ ኣበየ ቦትኡ ተደረብዮም ኣብ ቃሬዛ ተቐሚጦም ዘርኢ ዘስካሕክሕ ቪድዮታት ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለት ዝተሳእሉ ምዃኖም ምርግጋፁ ኣፍሊጡ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቶ ፍስሃ ተኽለ ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ድማ ኣብቲ እዋን ኣስከረናት ኣብ ምእካብን ንዝቆሰሉ ሰባት ብምፍላይ ናብ ሆስፒታል ኣብ ምምልላስ ንዝተሳተፉን ሰባት ኣዘራሪብና ኢና ድሕሪ ምባል እቶም ዝተጨፍጨፉ ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዘይነበሮም እዮም ኢሉ
የምርመራ ዘዴያችን የረጋገጥ ነው ፎቶዎቹም እና ቪድዮቹ እዚ አካባቢ እንደሆኑ ኣረጋግተናል በዚ እንግዲህ
ብናይ ምርመራ ሜላታትና ከም ዘረጋገፅናዮ ብዙሓት ብኣማእቲ ዝቁፀር ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ግን ስልክን ኢንተርነትን ብዘይምህላው ብዝሓሸ ደረጃ ካብ መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ክንረጋገፅ ኣይከኣልና
ኣምነስቲ ነቲ ጭፍጨፋ ብቐጥታ ተሓታቲ መን ምዃኑ ምርግጋፅ ከምዘይከኣለ ብምግላፅ ነገር ግን ብመሰረት ካብ ምስክራት ዝተረኽበ መረጋገፂ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ እሙናት ሓይልታት ሕወሓት ምዃኖም ሓቢሩሎም دمس أمريكا ذزر عربو عبر كل تقرأي مختل حلافي بيرو كوميونيكيشن أتو حدش بوغنو عبر عليه هزبو تقرأي تجمرة كبير زرئينا يمدفع ورار من قصة الكونة تباهدو سزرق حاسوتي فلو حيل تقرأي بهر مسرز قبرة متكعتي نايم فسام بهلي يبلو نيلون نزي ملاش ذهابي بيرو كوميونيكيشن كل لام حرادما عبر عليه سمناوي إزي كحدات الفتصم حوحات كم أنت بلا أجر مني ودحر مبال حزب أمحرات ألعتو من مخانون صبوق جيرو يفلتيو مثل حزب تقرأي أجاج أنيو إلون كم حضرتها وكلنا آسير مسجانو بخال وقن أبتقى حمرا أبتركة كتما ماي كادرا أبل علي تولادو أمحرا ذسك غزرئينا يمتفع قبن زفوت أمو قجل حوحات كم زخونو قزعي بارتي كلل أمحرا بيطلون بارتي بالتقما كلل أمحرا أبزوت أمقلتي ህወሓት ነቲ ጭፍጨፋ ዝፈጸመ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኩናት ሕድሕድ ንኽሊ ዓልዩ ኢሉ ኣሎም ህዝቢ ኣምሓራ ግን ጸላእቱ መን ምዃኖም ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋጨን እዩ ኢሉ ኣሎም ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ድማ እቲ ተግባር ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ዘሕትት ገበን ምዃኑ ኢና ንኣምን ኢሉ ኣሎም ተመራማሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብታ ከተማ ናይ ስልኪ ኣገልግሎትን ኢንተርነትን ምስሊ ዝተቋረፀ ተወሳኺ ምፅራይ ዘድልዮ ሓበሬታታት ምርካብ ከምዘይተኻእለ ድሕሪ ምሕባር ነገር ግን እዞም ሰባት ሞይቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ከባቢ ፌደራል ሓይሊ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ትሕቲ ብሕወሓት ዝእዘዙ ሓይልታት ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣሎ
ከተማዋን በማን ነበር በወቅቱ ሚቆጣጠራት እና ሰዎች በመጡበት በሚለውን ጊዜ ስናየው የትግራይ ክልል ሰራዊት ባለ
እዞም ሰባት ኣብዝመትሉ እዋን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር መን ነይራ ዝብል እንተርኢና ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከምዝተፈፀመ እዩ ዘርኢ ግን ነዚ ብትኽክል ንምርጋፅ ብፍላይ ንነበርታ ከተማ ንምዝራብ መስመር ዕፁ ስለዝኾነ ካብቶም ዘመላኽቱ ጉዳያት ንላዕሊ ንምርጋፅ ኣይተኽኣለን
ኣተሓሒዙ ናይዞም ሰባት ኣስከሬን መከላኸሊ ሰራዊት ናብታ ከተማ ዝኣተወሉን ሓይልታት ክልል ትግራይ ዝነበሩሉን ዕለትን ግዜን እንተኣነፃፂርናዮ ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዘብረሉ እዋን ከም ዝተፈፀመ እዩ ዘርእየና ኢሉሎም ርክብ ስልኪ ስለዝተቋረፀ ንነበርቲ ንምዝርራብ ዕንቅፋት ስለዘጋጠመና እምበር እቲ ቅትለት ብፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ ምፍፃሙ ዝሕብር መረዳታታት ኣሎ እዩ ኢሉሎም ኣቶ ፍስሓ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ደቡብን ምብራቅን ኣፍሪቃ ዲፕሮስ ሙቸና ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብግልፅን ገለልተኛ ብዝኾነን ብብቕዓትን ቅልጣፍን መርመራ ክካየደሉ ብምግባር እቶም ፈፀምቱ ብቕልጡፍ ናብ ብፍርዲ ከም ዝቐርቡ ክገብር ኣለዎ ኢሉሎም ኣተሓሒዙ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣዘዝቲ ሕወሓትን ሓለፍትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኩናት ፍፁም ዝተኸልከለን ብገበን ዘቕፅዕን ተግባር ምዃኑ ንሓይልታት ፀጥኦምን ደገፍቶምን ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም ኣቶ ፍስሓ ተኽለ እውን ነዚ ሓሳብ እዚ የብርህ
ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም። ያ ደግሞ
ሰላማዊያን ነበርቲ እዮም። ነቲ ዝካየድ ኩናት ዘበርክትዎ ነገር የለን የብሎምን እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ። ንሰላማውያን ሰባት ምጥራዓይ ከኣልን እዩ። ኢትዮጵያውያን ዝፈረመትሉ ኢትዮጵያ ውን ዝፈረመትሉ ናይ ጄኔቫ ውዕል እውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ወገናት ነዚ ክፈልጥዎ ይግባእ።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘሎ ግጭት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ሕግታት ዓለም ለኻዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክኽብሩ ኣምነስቲ ኣተሓሳሲብሎም ብተወሳኺ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ብዘኽብር መልክዑ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት እውን ጉድኣት ንኸይወርድ ንምርግጋፅ መንግስቲ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ክቕፅል ኣለዎ ኢሉሎም ብኻልእ ወገን ወሃቢ ቃልቲ ነቲ ወታደራዊ ስርሒት ክከታተል ዝቆመ ኮሚቴ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ጭፍጨፋ ናይ ካድራ መን ፈፂምዎን ዝብል ተሐቂ ቁልጭ አቢሉ ይርኢ ይውሉ
በእኛ በኩል የሚታወቀው እንግዲህ አካባቢው የመከላከያ ሰራዊታችን
የደረሰበትን ጥቃት ተከላክሎ
በዝነበረ ፍሊ ኃይል ሚሊሻን ናሰሐበ ምስከደ አብትከባቢ ዝነብሩ ግን ተወለድ ከባቢ ዘይኮኑ ብርክት ስፖሉ ሰባት መጥፋቲ ከመስተፈጸሞም እዩ። ስለዚህ ካልእ ዘይፍለጥ ዕጡቅ አብትከባቢ አይነበረን። ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ እቲ ኩነታት ፀኒሕዎ። ስለዚ ነቲ ሓቂ ቁሉ ጨቢሉ ዘርኢ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ዝተፈፀመ ምዃኑ እዩ።
ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ብወገኑ ነቲ ክሲ ኣሉታ ከምዝሃበሉ ይዝከር።
በዝም በአርናይ ሎሚ ሐፈሻው መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈጽምናልና ምን ያፎርቀ ምስኩሎ መሳርሕተይ ካብዚ